Ziemas laiks, kad kurjeri strādāja teju bez apstājas un tā saucamie pakomāti bija pārkrauti ar sūtījumiem, tādēļ blakus tiem paciņas izsniedz arī no automašīnām, lielākajā daļā izsniegšanas punktu nu ir garām. Pieprasījums pēc pasta un kurjera pakalpojumiem ir krities, taču tas vēl aizvien ir krietni augstāks nekā pirms pandēmijas. Uzņēmuma Omniva vadītāja Latvijā Beāte Krauze Čebotare skaidro, darbu apjoms salīdzinot ar pandēmijas smagāko punktu ir krities par 20-30%. Tomēr uzņēmumā ir pārliecība, ka pieprasījums pēc kurjeru pakalpojumiem vismaz tuvākajā laikā vairs nekritīsies līdz pirms pandēmijas līmenim, tādēļ ir vērts investēt.
Mēs tiešām redzam, ka pieprasījums viennozīmīgi arī tuvākajos gados vēl vairāk pieaugs. Tas ir saistīts gan ar cilvēku paradumu maiņu, gan arī ar to, ka Latvijā ļoti daudz jauni internetu veikali ienāk. Tieši tāpēc mēs arī šogad vēl uzstādīsim 92 jaunus pakomātus. Visus darbinieki, kas ir bijuši pieņemti Covid laikā, viņi arī turpinās strādāt. Viennozīmīgi mēs redzam, ka šī biznesa niša attīstīsies un augs arī turpmāk.
Ar izsūtījumu pārvadātājs IADPD Latvija valdes priekšsādātājs Jānis Grants iezīmē līdzīgu ainu. Darbu mazāk nekā pandēmijas pīķa punktā, taču vairāk nekā pirms pandēmijas. Atsevišķu preču segmentu piegādes apjomi auguši pat 4 reizes. Tajā pašā laikā privātpersonu pieprasījums pēc pakalpojumiem krities uzreiz pēc lielveikalu atvēršanas, taču pieprasījums audzis no uzņēmumu puses.
Cilvēki ir noilgojušies pēc fizisku veikalu apmeklēšanas, un mēs to, protams, uzreiz redzam, jo samazinās varbūt tie apjomi, kad biznesa sūta privātpersonām, bet savukārt lēnā garā pieauga tieši šie apjomi, kas ir no biznesa uz biznesa, kas būtībā būtu tā kā noliktava sūta uz kaut kādu pirms savu veikalu, Veikals stāvēja tukši, atveram viņus vaļā, protams, mums viņus vajag ātri piepildīt. Nu re, te arī rodās šie te apjomi.
Grants arī skaidro, privātpersonu sūtījumu kļūši izmēros lielāki. Piemēram, agrāk batutu ar kurjeru pakalpojumu iegādājušies reti, taču pašlaik tā jau ir ierasta prece. Valsts akcijas sabiedrības Latvijas pasts valdes priekšsādātājs Mārcis Vilcāns skaidro, ir sūtījumu segmenti, kur jau agrāk kļuvuši aizvien mazāk pieprasīti, taču pandēmijā šis process pādrinājies.
Pieprasījums ir lielāks noteikti, kā agrāk, ja mēs tieši skatāmies uz e-komercijas sūtījumiem. Protams, tādu sūtījumu plūsmu kā vienkāršās vēstules un ierakstītās vēstules, tur pandēmijas rezultātā mēs joprojām redzam savukārt straujā kritumu. Tā ka mums ir sūtījumu plūsmas, kur šis pieauguma temps ir straujāks, bet ir arī, diemžēl, tāds, kur jau iepriekš tendence bija samazināties, bet pandēmijas rezultātā šī tendence pātrinās.
Vilcāns līdzīgi kā privāti uzņēmēji norāda, ka pasts plāno investēt tā attīstībā, to starp nodrošināt plašāku pakomātu tīklu. Bez tam Latvijas pasta meitas uzņēmums sadarbībā ar pašu Latvijas pastu šobrīd attīsta pakalpojumu, kas ļaus katrā mājasaimniecībā uzstādīt savu privāto pakomātu, lai pasūtījumu iedzīvotāji sasniegtu vēl tuvāk. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.